Blaðsíða 44. Áttundi kafli. Hver er Jón Sigurðsson í dag? Á síðunni er mynd og við hana stendur frá 17. júní hátíðahöldum. Hvað finnst okkur Jón Sigurðsson nú á tímum? Matið á Jóni Sigurðssyni hefur tekið örum breytingum á þessari öld. Á fyrri hluta aldarinnar var honum lyft á stall sem þjóðfrelsis hetju. Af honum var reist stytta á Austurvelli og þegar Íslendingar fengu sjálfstæði árið 1944 var afmælisdagur hans 17. júní gerður að þjóðhátíða degi. Hann var gerður að sameiningar tákni þjóðar sem eftir sjálfstæðið varð sjálfri sér sundur þykk. Þegar kom fram á síðari hluta aldarinnar fannst mörgum sem Jóni hefði verið lyft of hátt á stall. Hann hefði verið gerður að glansmynd sem ætti lítið skilt við raunveruleikan Jón og ætti lítið erindi til þeirra Íslendinga sem lifðu á tímum tölvubyltingar, rocktónlistar og netvæðingar.